Oj.
Hur illa kan det vara?
En gång till.
En ny episode, Jøss in Terrorbang, vibrerer inn i øregangene dine. Og jeg har invitert tilbake Anette Christensen-Li-Jensen og Rasmus Loen Stensgaard. Takk for sist, hva har du gjort den siste uka siden forrige gang vi var samlet her?
Nei, jeg har jo slått på noe jern og sånt da.
Ja, for du er smed?
Ja.
Ja. Har du uteksaminert noen nye biotek?
Ta litt mer enn en uke, altså.
Det gjør det,
ja. Ja. Jeg er snart klar for å ta imot nye da, så vi får se om de er dugende.
Det er jo august, kommer det kommer nye studenter, spent på hvordan det står til med dem.
Ja.
Står der med pisken klar og få dem i form.
Ja, det er viktig å skremme dem sånn til å begynne med.
Ja, ja. Få dem på plass. Ja.
Det, skal vi, det hender vi gjør her i Jøss også, å skremme folk litt. Og du som har hørt på Jøss lenge vet jo at vi spiller inn to og to episoder i slengen, så det har gått cirka 8 minutter siden vi spilte inn forrige episode. Jeg foreslår at vi gjør sånn som vi pleier å gjøre, at vi har med oss noe gøy fakta, som vi gjerne vil at folk skal høre på og lære om, og som har overrasket oss, og som kanskje kan overraske videre. Så jeg spør som vanlig, hva har dere med, Anette? Hva har du på blokka?
Jeg skal prøve å gjøre det litt sånn tabloid, da. Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om reproduksjon, altså på marsferder.
Oh, ok. Yeah. Typen, altså lange romreiser? Og
ja, altså reproduksjon av altså, hvordan vi kan reprodusere oss. Da. For at hvis man skal på en måte til Mars, så må man jo
kanskje sikkert du får noen returbillett, så
nei, nemlig, vi må bygge opp. Og videreføring av arten, da, på en måte. Ikke bare på Mars, men sånn beyond.
Spennende.
Ja.
Eller er det bare helt vanlig
kanskje
samleie som ok, dette må vi høre mer om, og det får vi høre om etter hvert. Men hva har du med, Rasmus?
Jeg har Norges, eller historien om Norges bidrag til friheten.
Oi!
Bidrag til friheten, som i stort.
Vi får se.
Ja, det er hemmelighetsfull.
Denne gangen prøver jeg å være det.
Ja. Jeg, når folk møter meg, så hender det folk synes at jeg er så lang. At de ikke har fått med seg det, hvis de bare har sett meg på TV, for eksempel.
Tenkte på det når jeg så det.
Du gjorde det? Ja. Ja. Så jeg er litt opptatt av dette med kjemper og gigantisme, som det heter. De er altså folk som vokser og blir veldig, veldig store. Da. Så jeg har litt så tenkt å fortelle hva som skjer hvis en kortvokst person får gigantisme, altså en vekstforstyrrelse, akromialgi, som gjør at de vokser og blir til kjemper. Altså, er det mulig med en kortvokst kjempe?
Faderen har alltid fleipet med. Altså, vil du bli verdens største dverg eller verdens minste kjempe?
Ja.
Og dette høres som akkurat den historien.
Det høres som du må tipse faren din om denne episoden.
Ja.
Hva vil dere høre om?
Et generasjonsskip, var det det?
Ja. Jeg kan godt ta
romskip. Og
ja.
Fortell.
Ja, altså, måtte jo prøve å gjøre det litt tabloid da. Og jeg var jo pratet om jeg har jo vært bananflyforsker, og klarer jo ikke å slippe min kjære bestevenn bananfly.
Nei, du snakket jo om bananflue-sæd siste år her.
Jeg gjorde det, så vi er litt i samme landet til en viss grad. Men jeg skal starte litt annet sted. For hvem var det den første dyret i verdensrommet?
Jeg kan det ha vært bananflua da.
Det kan jo kanskje det. Jeg hadde håpet du skulle si Leica nå, men 10 år før vi sendte Leica opp i verdensrommet, så sendte vi Bjarne bananflua.
Ja.
Eller sikkert litt flere enn bare han og vennene sine.
Hmm.
Så det var bananflua som var først i verdensrommet. Og det sendte vi opp for å sjekke hvordan går det med en flercellet organisme i vektløshet. Og i dag så er det liksom litt åpenlyst for oss at det tåler vi, men det var det jo ikke på 40-tallet.
Vi visste ikke, så vi sendte opp noen små dyr for å teste.
Ja, vi sendte opp bananflyer, og så sendte vi opp cellekulturer, og så litt aper og litt sånn. Men det er hunden som er mest kjent, da, som vi sendte opp i 1957.
Hva var frykten deres? Var det stråling, eller var det et eller annet de bare ikke visste hva som kunne være skadelig?
Det var vektløshet,
tror jeg. Jeg tror det var mest rett og slett, men de sjekket også for stråling. Og hvorfor man sendte bananflyer først, det handler jo litt om at hele greia med mutasjoner og kromosomer ble jo oppdaget i bananflua. Så det var liksom, den ble valgt litt av den årsaken. Den er enkel å se på mutasjoner.
Mm,
ja. Vi sendte opp i 1947, så 10 år før vi sendte opp Leica.
Oi, ja.
Ja. Men så har vi ikke sluttet med det, og både Russland og USA har sendt opp mye bananfluer I rommet. Og
det jo det man har lyst til når kjøkkenet fullt av bananfluer, så det sånn, få dem pokker I vold, få dem ut I verdensrommet.
Ja, ikke sant? Vi sendte dem opp I mye luftballonger da, for å se på en måte hvor høyt kan man gå
litt. Det her litt, synes jeg gøy. Du sender opp luftballonger med bananfluer ja. For å sjekke hvordan det går med dem.
Ja, ja og høyere og høyere holdt dem på mye på 60-tallet. Se liksom hvor høyt kan de gå før de dør.
Ja, fantastisk.
Ja. Men nå det blitt mer organisert da. Nå har man egne missions. Kaller dem FFL 01, 02. Jeg tror det var på 03 eller 04 nå.
Ja.
Som da...
ikke First Lego League, men noe
nei,
annet.
FFL var det. Ja. Fruit Fly Lab.
Fruit Fly Lab, ja.
Ja. Sender de opp med disse... rakettene som skal komme med forsyningene til disse SpaceX som skal gå en gikk jo I 2015 og så en som skal gå I 2024 eller noe sånt, så opp til romstasjonen da, ja. Den internasjonale romstasjonen, så nå har de etablert en fluelab på den internasjonale romstasjonen,
ja, ja.
Både på NASA og på den russiske og hvorfor vi driver med det I dag handler jo litt om at vi må jo begynne å forske på hva skjer med kroppen og cellene våre hvis vi skal drive og være I rom over lang tid.
Ja.
Ja. Og da det mye vi bør vite, ikke sant? Hvordan går det, kommer vi til å overleve det, hva slags problemer kan vi få, hva må vi gjøre? Så de, jeg skal komme tilbake til sædcellen igjen. Fordi, men først, altså de har forsket på infeksjonsfare, fordi immunforsvaret blir dårlig når vi I rommet, det vet man, det man sett på astronauter. Men nå har de sett på hvordan bakterier, og så viser det seg at en del bakterier gror bedre og blir lettere antibiotikaresistente, og det en dårlig kombo.
Oi,
ja, så vi driver og sender opp både bananfluer med og uten bakterier, og ser på hvordan det går. Det liksom de siste årene, de siste når de virkelig begynner å få greie på det, 2020-2021, altså de siste årene. Sett på hjertet, se på bananfluehjertene, slår dårligere, blir mindre kraft I dem. Kanskje det skjer med oss. Man kan se på generasjoner med bananfluer, det kan du ikke med mennesker. Du kan ikke sende opp en menneske
nei, flere generasjoner.
Nei, og blir du der I et par hundre år, og så må barnebarna dine bli også. Det noe forskningsetikk her.
Mm.
Så da ser man på bananfluen I stedet. Og den siste, det var sånn her som snublet inn på det her, for jeg skulle lese opp om bananfluer og sperm. Og den nyeste artikkelen som finnes om bananfluer og sperm på det store internett, kom ja. Nå for 3 uker siden.
Hvor ofte du inne og søker etter bananfluer og sperm? Alt for ofte.
Ja, alt for ofte.
Bare sånn, hva skal jeg finne på nå? Jeg har vært igjennom hele Instagram, lest alle nettavisene. Ah, det lenge siden jeg har googlet bananfluer og sperm.
Nå må jeg spørre. Ja. Påvirker det liksom Amazon-anbefalingen din veldig?
ja, altså jeg googler bare sperm på medisinske forskningsartikkelsteder. Ja, og... Jeg var jo en innan meg som sa at jeg tror ikke du skal gjøre de samme søkende på Google.
Nei.
Kunne fått rare forslag etter hvert.
Nei, men den siste jeg fant en artikkel som publisert nå for et par uker siden, og den handler om bananfluesperm I verdensrommet. Da tenkte jeg, nå har jeg truffet gullfuglen.
Ja.
For da har de sett på har de sendt bananfluer opp, hatt dem på den internasjonale romstasjonen I 12 dager.
Og så sendte de det litt avlukke med et lite magasin, og så bitte små... Nei, det ikke ja, sånn det foregår.
Nei, de røsker ballen ut av bananflua. Ja. Ja.
Men gjør de når de kommer ned? Fordi det, altså, ja, de nærheten ikke trent ned. For å gjøre forskning på labben der oppe.
Nei.
Ikke ballerøsk I hvert fall.
Nei, ikke ballerøsk. Nærheten har blitt trent I å mate bananfluene, for det må man jo. Man ja. Må jo mate dem og ta hånd om dem. Og litt sånn, de har gjort liksom, behavioral things, sett på hvordan de flyr. Og litt sånn har astronautene gjort det, men liksom, det å faktisk se på ting Det har blitt gjort på bakken etterpå. Noen av dem har blitt frosset ned, sånn at du kan se forskjell. For det jo forskjell på å se på vektløsheten og impactet som på en måte take-off og landing har. Ja.
Yeah.
Så for å ha forskjellige time points, så har man liksom, noen som blir igjen på bakken, tar noen som før landing. Ja. Yeah. Men da ser man I hvert fall at disse bananfluesperm-cellene, de svømmer dårligere etter å ha vært I verdensrommet I 12 dager. 35% dårligere svømming på dem.
Oi.
Og da jo spørsmålet,
gjelder
det for mennesker?
Ja.
Kommer vi til å slite med å få barn I verdensrommet, hvis det er det vi skal? For det har de også gjort, samme forskerne, har sett på
om de kan få... en del astronauter og røsket ballene av dem og sjekket hvordan det går. Men det ikke, for det jeg mener at det litt sånn omdiskutert mysterium. Så folk lurer på, det noen som har hatt sex I verdensrommet? Det det ingen som vet eller vil svare på helt tydelig. Så vi har ikke noe menneskelig data overhovedet.
Ja.
Eller?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg prøvde å finne det. Det eneste var storebroren min som mente på at han hadde lest et sted at ikke det var lov til å ha sex eller til å masturbere I verdensrommet, fordi spermen kunne bare fly rundt forbi og gjøre hvem som helst gravide. Ja. Ja, men jeg vet ikke om jeg skal stole på storebroren som kilde.
Nei, jeg tror ikke det stemmer, for jeg har også hørt det og prøvd å finne det. Jeg tror, det påstått fra en kilde, men det stemmer ikke at Nei, det noe forbud. Det. Heller ikke at du kan plutselig gjøre masse kvinner som heter gravide ved å...
For det høres rart ut. Ja. Men, da skal du være
det uheldig. Det var jo et tilfelle, nå begynner det lenge siden, hvor det var mytteri på romstasjonen. I den forstand at de nektet å jobbe fordi NASA hadde drevet dem så hardt så lenge, at de nå bare sa, nei, nå skal vi ha 24 timer I ferie. Så de bare skrudde all kommunikasjon, og de fikk jo aldri lov til å reise opp I verdensrom igjen etter det. Men det endret veldig arbeids-hvilefordelingen som astronautene under på ISS.
Ja.
Og det har jo vært nok av tilfeller med menn og kvinner som har vært sammen der oppe ganske lenge.
Ja.
Så det jo nesten rart hvis det faktisk aldri har skjedd, vil jeg nett påstå.
Men de har I hvert fall klart å få tre generasjoner med bananfluer på internasjonal romstasjon, da.
Ja.
Altså,
de har klart
det. Sendt opp oldeforeldrene, på en måte, altså fått tre generasjoner, fått de ned igjen, og så har de til og med fått et kull på bakken.
Ja.
Så det mulig for bananfluer, da. Så gjelder det ganske mye forskning.
Men de mindre produktive.
Ja.
Ja.
Det rundt bare en fjerdedel...
Og det vi vel, hvis vi skal kolonisere en annen planet, Mars for eksempel, så vi avhengig av å kunne bringe fra flere generasjoner, for det ikke bæredyktig å frakte folk frem og tilbake.
Ja, det I hvert fall det rasjonale disse forskerne bruker, for hvorfor de driver å forske på det her. Da.
Ja, de må jo skrive noe I søknaden til forskningsrådet for å få støtte.
Ja, og det det de bruker da.
Ja.
Jeg ser mer den umiddelbare med denne hjerteforskningen og infeksjonsforskningen, men jeg skjønner at hvis vi skal begynne å kolonisere Mars, så må vi jo, og enda lenger ut, så må man jo kanskje på en måte dra opp, og så det neste generasjon som kommer fram.
Eller, men det da, eller enda lenger.
Men er det noe, hinter de noe I denne siste artikkelen, om det da vektløsheten, eller strålingen, eller noe annet som bidrar til den reduserte...
Nei, de tror faktisk at det meste av den reduserte kommer av den store G-kraftpåvirkningen ved take-off og landing, lurer de på da. Og da jo ikke problemet så stort.
Vær så snill å si at de blir stroppet fast I sånne bittesmå seter, med så liten hjelm på seg, og så under take-off og landing.
Det har vært søtt. Ja. Ja. Det ikke helt sånn. Det en sånn kassett-rar greie de sitter I.
Ja.
Fordi den sperrekvaliteten den blir bedre etter noen dager på bakken.
Ah, den kommer tilbake?
Ja.
Ja, for det var neste spørsmålet mitt der var jo, hvis du har sånne veldig langvarige reiser, hvor vi snakker om flere generasjoner av mennesker som skal overleve, så jo til en viss grad redusert spermkvalitet en fordel, fordi da unngår du overbefolkning på skipet.
Ja, ja.
Men hvis det et vedvarende problem etter at du kommer fram, så det problematisk. Så det jo en balansegang der også, hvor det bare det å vite at menneskeheten blir så mange prosent mindre reproduktive, sånn at man trenger ikke de drastiske tiltakene nødvendigvis da, for å holde populasjonen under kontroll.
Ja, og hele problemet med disse cellene var jo også, altså inni cellene våre så har vi jo et skjelett, altså for å skal holde cellene oppe, som heter cytoskjelett, og det var det som ble påvirket da. Og det viktig for disse halene som alle har sett på cellene, det jo cytoskjelettet som driver og bugger.
Ja, vi har alle sett de halene.
Ja. Ja, men det har jo det. Alle har jo det.
Har et eller annet bilde, jeg vet ikke om det virkelig... Ja.
Men det begynner å... Altså, det blir litt ødelagt, da. Og da har man faktisk noen sånne kjemikalier og sånn, som man kan påføre, og som var litt lovende, som gjorde
at... På fikse det?
Eller? Ja, fiksa det kanskje, da. For det som problemet, hvis det cytoskjelettet, cytoskjelett har vi jo I alle celler I kroppen, så da kan man jo tenke at det kan ha en påvirkning på andre ting, da. I kroppen også. Mye forskning som gjenstår, de har bare holdt på med denne flulabben siden 2015. Sånn er
det mye igjen enda der.
Men bananflu I hvert fall essensiell for eventuell kolonisering av Mars.
Det litt gøy.
Ja.
Veldig, veldig gøy.
Jeg ikke mer glad I de jeg har på kjøkkenet, men det veldig gøy.
Ja, kanskje litt mindre. Jeg liker ikke å ha de på kjøkkenet, men man blir litt mer glad I dem likevel da.
Setter pris på at de finnes.
Ja.
Ja.
Den kan jeg gå med på.
Ja.
Bra.
Bare ikke på ditt kjøkken.
Riktig. Yeah.
Men nå skal du få velge, Annette. Hvem skal fortelle neste gang nå? Det Rasmus, eller skal jeg?
Jeg har lyst til å spare friheten til slutt, ja.
Tenker du at den er sånn stor og treffer hjertet? Og sånn?
Kan hende jeg trenger å hente
min
den etterpå.
For min er ikke helt der.
Nei, da tar vi deg først, Andreas.
Jeg tenkte jeg skulle starte med å bare rydde opp. Altså, kjempevekst eller gigantisme, det har jeg da ikke, selv om jeg er 193 centimeter. Det er godt innenfor normalen. Prøver jeg å overbevise meg selv om. Mens kjempevekst, det er da enorm kroppsvekst som kan skyldes for eksempel en godartet svulst i hypofysen, og den svulsten gjør at det produseres ekstra veksthormon. Og hvis denne svulsten opptrer før vi er ferdig med høydeveksten vår, altså i ungdomstida, så blir folk lange. Spesielt lange armer og bein er vanlig. Og hvis det ikke behandles, så kan dette fortsette. Det var kjapt hentet fra Store norske leksikon, og tilsvarende da om veksthemming eller kortvoksthet. Det er jo da, det kan skyldes forskjellige ting, men det resulterer i lavere kroppshøyde enn forventet, og så har vi har bare satt en grense, 150 centimeter hos menn, 140 centimeter hos kvinner. Og det kan være genetisk at du har det her. Det er et komplekst bilde. Hormonmangel, sykdommer i skjelettet, ja, forskjellige typer. Jeg tror folk kjenner til
ernæring har jo ganske mye å si, ikke det?
Har også noe å si, ja. Men det er ikke sånn at hvis du spiser veldig dårlig, så blir du kortvokst.
Du blir litt kortere, men du bør ikke bli kortvokst.
Nei.
Det hemmer effekten, ja. Ja.
Mm. For det er jo litt av teorien at alle besteforeldrene er så små, i hvert fall de som vokste opp med krigen, er at de hadde jo et par år med ganske dårlig næring.
Ja, og det at man ser på sesjonene, man måler alle menn, så blir vi høyere og høyere og høyere. Nå har vi begynt å nå det tak, men det er nok fordi at vi har nok mat nå, og også under graviditeten, og at man liksom har fått nok næring så vi kan oppfylle potensialet.
Ja. Så kortvoksthet er jo da en samlebetegnelse, for vi har bare bestemt at alle under disse grensene er kortvokste, og så finnes det flere forskjellige typer grunner eller lidelser eller ja, der. Og så til dette spørsmålet, er det mulig med en kortvokst kjempe? Vi skal din bestefar, nei din far Rasmus, skal endelig få ro i sjela. For svaret er ja, men vi kjenner bare til ett eneste tilfelle gjennom historien, så la meg introdusere for dere Adam Reiner. Han ble 18 år gammel, diagnostisert som kortvokst. Det er ikke uvanlig for øvrig, fordi man ser først etter hvert når folk begynner å skyte i været, at enkelte ikke gjør det. Mm. Og han var nemlig da bare 120 centimeter, og som omtrent som en som begynte på skolen, vil jeg si, sånn 6-7-åring kanskje, selv om han var 18. Alt var greit, helt til han da han var 20 år, må ha utviklet en svulst, en tumor nær hypofysen, og det fikk ham til å fortsette å vokse, og da helt uten stopp. Så fra han var i begynnelsen av 20-årene til begynnelsen av 30-årene, så ble da kortvokste Adam 218 centimeter.
Oi!
Som da er det jo blant de høyeste basketspillerne i verden, ish. Og han fortsatte å vokse. Dessverre så manglet han det, skal si, muskel-skelett-systemet til å bære denne store kroppen, så ryggraden begynte å bukte og bøye seg, og leddene funket ikke helt sånn som det var ment å funke, sånn mekanisk, rett og slett. Og ansiktet hans, det er veldig fascinerende, ansiktet hans endret seg også. Jeg vil påstå at hvis du kjente Adam som 20-åring, og møtte han hjem i 30-årene, så ville du ikke kjenne han igjen. Han forandrer seg veldig i ansiktet også. Og fra midten av 30-årene så blir han sengeliggende, og så dør han til slutt 51 år gammel, som er ganske voksen til å ha, altså enten være kortvokst eller ha gigantisme. Da var han nesten 240 centimeter lang da han døde. Og han er den eneste i historien som noen gang har blitt diagnostisert som både kortvokst og langvokst.
Så fra han var 20 til han var 50, så doblet han hvor høy han var.
Ja.
Ja.
Og det er jo rart, for da er du egentlig vanligvis er du ganske utvokst når du er 20.
Ja, ja.
Men han fortsatte da. Så det,
han skjøt egentlig fart. Og da han tok mesteparten, faktisk. Ja.
Den er ganske vild. Det er et rart tilfelle.
Hvor lenge siden var det her?
Jeg mener han døde i 1950. var det det? 1850, fader nå.
Ja, for jeg bare tenkte det må være lenge siden, for jeg ville tro man hadde klart å stoppe veksten og, og gjøre noe med det i dag, men det bare noe jeg tror da. Hvis du får gigantisme ja. I dag, for jeg tror det finnes noe Nei. Å tulle med disse, altså årene med disse hormonene, ja, få det bort.
Han øde, nå, ja. Tror jeg det øde 1950, ja, fra 1899.
Ja. Ja. Derfor Andrew the Giant, han wrestlerfyren som gikk inn og spilte i Princess Bride, han døde jo av komplikasjoner fordi han var så stor.
Ja.
Også fordi at han sa jo ja til alle rundt seg, så han jobbet jo revet av seg i tillegg og ødela hele kroppen ved wrestlinga og så med skuespillet. Så
klassisk ja-menneske.
Ja, men altså, han var jo en faktisk kjempe, enorm fyr.
En stor vennlig kjempe, det du prøver
å Ja. Men han kunne ikke gjøre sin egen stunt under innspilling av Princess Bride.
Nei.
Fordi han hadde fått så dårlig rygg etter alle wrestling-greiene. Altså, det var jo veldig mye gjentagende greier. Men Princess Bride ble spilt inn på 70-tallet, og han døde noen år etter det. Så det liksom, vi hadde ikke noen mulighet til å hjelpe han på det tidspunktet. Og så var jo dette i USA, så medisinsk tilgang og penger og alt dette her kan også være en greie. Selv om han var jo styrtrykk. Men ja, apropos kjemper. Jeg tror Kristoffer Skausen rekommandert hadde en egen...
Han ikke så høy, altså. Han nei, kanskje et par centimeter høyere meg.
Han hadde en egen podcast om eksporten Norge drev med av kjemper til USA.
Ja, hørt. Fantastisk.
Og til han...
Varm anbefaling.
Hva heter det sirkuset til han gærningen? Greatest Showman.
Ja, riktig. Husker ikke.
Bra, vi enige om hvem vi mener i hvert fall.
Ja. Men vi har eksportert mange kjemper, og anbefaler varmt denne episoden jeg har rekommendert.
Og, bare for å toppe eksport-funfakten med kjemper, det en provins i Kina som hadde hovedeksport av livvakter, fordi det var det eneste stedet hvor det var europeisk høye eller litt høyere.
Ah.
Jeg husker ikke hvilken provins i Kina det var. Ja. Men ja.
Fascinerende. Men vi må høre om frihet.
Ja. Jeg skal prøve å være litt morsom og fortelle deg en historie. Satt da på 1800-tallet. Siste halvdel av 1800-tallet. Det da om Fredrik og Gustav som oppdrar en jente. Og som de ønsket å gi den absolutt beste muligheten til. Sånn, og på den tidspunktet var det snakk om finne et fint sted for henne å leve livet ut og vokse opp alt dette her.
Ja.
Så de reiste først til Egypt. Storvisiren, eller Kedivare, hva vel det het? Ismail Pasha. Og det var litt sånn beiling, litt sånn friri greier som pågikk et par år der.
Altså at folk prøvde, ville gifte seg med datteren?
Ja. Og han var jo muslim, han skulle liksom forbygge et fint sted for henne å være ved åpningen av Suezkanalen, som den akkurat hadde åpnet. Da snakker vi 1867, tror jeg. Men det passer ikke. Altså, hun hadde jo ikke noe selv imot dette her. Altså, gå med slør hele tiden, det plaget henne ikke.
Hvem var det som prøvde å skaffe Fredrik og Gustav, synes jeg du sa?
Ja.
Det ikke typiske muslimske navn?
Nei.
Okay. Spennende.
Altså, Norges bidrag kommer litt lenger ned her, så de er ikke norske. Men en del av historien bygger spenning og sånt nå. Men etter to liksom, med flørting og beiling og sånt nå, så ble ikke det noe av. Og de tenkte at de kunne reise til USA, liksom, mulighetenes land og alt dette her, amerikanske drømmen. Og de tok da med seg jenta til verdensutstillingen i Philadelphia. Der gnukket de liksom albuer med fiffen og de rike menneskene der, for de ville jo selvfølgelig det beste for henne. Og de fikk jo da faktisk frieriet fra borgermesteren i både Boston, Baltimore, San Francisco, og selvfølgelig Philadelphia selv. Men det var en kar fra Ungarn som mente at hun burde bli med han til New York.
Hmm.
På dette tidspunktet, så dette er jo snakk om verdensutstillingen i... 74, så vi snakker om en del år senere. Hun har begynt å bli gammel, begynt å bli ganske kravstor. Så for at hun skulle slå seg ned i New York, så krevde hun at det skulle være den beste utsikten i hele byen, nærmest langt ut i havgapet, for hun ville ha nærheten til det. Det var det som liksom charmerte henne med Suezkanalen og sånt også. Og han, denne karen fra Ungarn, jødisk opphav, og en avismogul, så han hadde mye penger, ikke så mye penger som det hun krevde.
Aha.
Mm-hmm.
Men han var god til å spinne historier. Han var god til å få med seg publikum. Så han klarte å starte en kronerulling å samle inn nesten 250 000 dollar.
For å imponere en dame?
For å imponere en dame.
På 1800-tallet?
Da snakker vi da nærmere slutten av 1880-tallet. Ja. 1870-tallet.
Det mye penger en gang.
Veldig mye penger.
Ja. Yes.
Og da snakker vi om at...
Jeg husker det var noen sånn... influencer eller noe ja, som prøvde å dra igang en sånn spleis, en kronerulling nå under koronaen fordi de ikke hadde noen noen jobber lenger eller et eller annet jeg husker ikke om det var komiker, noen som stod på scenen tenkte at nå må vi, fellerne mine bidra og ikke penger men aldri, dette jo en slags tidlig spleis da, vil jeg si ja.
Veldig tidlig
og hvorfor skulle folk ønske å være med
han var god til å fortelle historien ja. Han var god til å selge ideen om hva han ville gjøre opp nå. Og han fikk jo, det var jo ikke noe terskel på hvor lite du kunne bidra med.
Nei.
Så han fikk jo 10 cent her, mange 50 cent, småbidrag. En dollar. Og for alle som bidro, så trykket han navnet dem i avisa si.
Aha. Så folk kjøpte seg litt 5 minutes of fame.
Ja, det må han ha klart å få til. Og han klarte det, han samlet inn pengene. I 1884 brøt de jorda på det som da het Bedloe's Island. Helt i enden av Hudson-elva.
Ok.
Og der skulle du bygge dette kunstverket av en bolig. Men problemet var ingeniørkunsten. For å få det, liksom det beste av det beste, så fikk de inn en norsk ingeniør som hadde utvandret noen år tidligere, Joachim Gotsche-Glever. Men problemet var jo ikke, det skulle ikke bare være liksom høyt som hadde best utsikten, det skulle også se praktfullt ut. Det var noe okay. av kostnaden, ikke sant?
Ja.
Så for å da få til den mest utsmykkende ting de skal ha, så skal de bruke utelukkende kobber. Og alt dette ble produsert i Frankrike, men kobberet kom fra et fransk selskap, men som opererte på Karmøy, og som da het Viksnes Kobberverk.
Aha.
Totalt ble det brukt 225 tonn med kobber.
Til å bygge hva da?
350 deler,
ja, ja.
Og fra toppen så stod det 93 meter over havet. Veldig lang slitsom trapp til å komme til toppen, og i bunn så stod det 2 setninger fra et velkjent dikt. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free. Dette er da historien om Gustav Eiffel og Fredrik Bartholdi, som solgte frihetsstatuen til New York, til Joseph Pulitzer.
Mm.
Og det var da en norsk ingeniør.
Det
er god
å være kryptisk underveis.
Ja. Jeg skjønte det akkurat på slutt der. Snakker vi om frihetsgudinnen da?
Ja.
Og jeg liker det at det er en norsk ingeniør som faktisk klarte å gjennomføre det.
Ja.
Og norsk kobber.
Og norsk kobber som ble brukt.
Fra Karmøy.
Fra Karmøy.
Så det var ment som en bolig?
Nei.
Nei.
Bare show off?
Det var jo bare det.
Penisforlenger?
Ja.
Ja. Nei, noe av historien litt lenger bak dette her er jo samarbeidet mellom Frankrike og Amerika. Originalt egentlig fra amerikanske uavhengighetskrigen, hvor Frankrike bidro veldig mye. Problemet som oppstod var jo at USA sleit med nok med sine egne ting da den franske revolusjonen startet. Og da Napoleon ba om hjelp etter det, så anerkjente ikke USA gjelden sin lenger. Så det var veldig, veldig mange, jeg snakker om 100 år etter uavhengighetskrigen, men på 100-årsmarkeringen så ville franskmennene gjøre noe for å prøve å bedre historien. Fredrik, han hadde tidligere prøvd å selge frihetsstatuen til Egypt og Suezkanalen, hvor den da skulle være en sånn tradisjonell egyptisk bondejente. Fala var vel liksom folkeslaget som er liksom ur-egyptisk het. Og skulle da være muslimsk, kledd i slør, alt dette her, og stå på åpningen av Suezkanalen. Det finnes malerier av hvordan det egentlig skulle se ut, men de forhandlingene gikk igjennom, det står, han tegnet at det er fyrtårn som står der i stedet. Tok med da dette over til, det var en fransk politiker, som jeg sier at jeg aldri skrev navnet på, som startet opp den fransk-amerikanske union, som var liksom, kickstarten på alt dette her.
Ja.
Frankrike lovet at de skulle bygge statuen hvis Amerika bygde sokkelen den skulle stå på.
Ja.
Og det er jo da det som, og så fikk jo da den øya fikk jo tilnavnet Liberty Island på 50-tallet, så nesten altså 70 år senere igjen.
Ja.
Men jeg liker bare den store norske bidraget der med at Gustav Eiffel har jo, ingeniørkunstneren bygde Eiffeltårnet, designet jo det.
Absolutt.
Men han klarte ikke frihetsgudinnen. Da måtte han ha norsk hjelp.
Den fin, den liker vi når vi nordmenn liker å høre om store norske ja. Brakter utlandet.
Og så norske kobber. Ja.
Og så det jo et ikon som anerkjent ja. Verden over.
Grun. Og hele frihetsstatuen jo da også smidd. Fordi det jo bygd på slutten av 1800-tallet. Gassveising fantes ikke enda, elektrisk sveising fantes ikke enda. Eneste måten å sette sammen store deler på var nagling. Og der hadde de også da, litt sånn rett forrige uke, et problem med galvanisk reaksjon. Så for å motstyrke det, så hadde de isolasjon i asbest.
Ha. Er det denne der?
Jeg tviler, ja. Men på den andre siden det er USA. Så ja. Det kan være at de fant ut at det dyrt, det skader ikke så mange hvis det blir stående.
Nei.
Det er ikke sveisa, det er klinka sammen med nagler.
Ja. Ja. Samme som Titanic har gjort. Alle gamle sånn, trykkokere, trykkkjeler, brukt på tog gjennom hele industrirevolusjonen, altså smidd. Mm. Chrysler-bygningen er naglet sammen på samme måte.
Jeg har kontoret mitt, eller jeg hadde frem til hvert fall i fjor, i Smia på gamle Fredrikstad mekaniske verste.
Ja.
Der drømte vi å klinke ganske mye svære båter. Ja. Mm. Så jeg ikke smed, men jeg sitter i Smia.
Ja, det duger. Det godt. Ja,
nesten.
Det duger som bare det. Og det gjorde disse historiene deres i aller høyeste grad. Nå er vi kommet dit at vi må bestemme hvilken av disse som var aller mest mind-blowing overraskende.
Jeg, på grunn av min far, så må jeg ta den verdens største.
Du har ikke noe valg for det, så blir far...
Ja, blir en grinte.
Jeg vet ikke. Jeg ble jo mest overrasket over at frihetsgudinnen er norsk.
Ja,
det spørs. Og det er det jeg kommer til å fortelle, tror jeg, hvis jeg noen gang er der. Ja.
Jeg er med på den. Og så likte jeg at du hadde gjort deg ordentlig... lagt deg i selen for å gjøre det til et mysterium. Du var litt irriterende kryptisk ja. I starten der, og da blir man veldig nysgjerrig og lurer på hvor ender dette? Hva er det du snakker om? Hva er det du snakker? Fortell!
Ja. Ja, jeg håper ikke det blir for kryptisk for langt for frustrerende å høre på.
Nei, det alltid en deilig følelse. Så du får for forteller kunsten der. Tusen takk. Loen Smed. Takk til deg også, Anette, for at du kom tilbake hit
ja.
en uke etter forrige besøk. Kan vi late sånn?
Det var strevsomt.
Ja, lang vei. Tilbake. Mm. Takk til deg som lytter. Fortsett å spre ordet om Jøss, så skal vi fortsette å lage rare, snåle, gøyale episoder etter beste evne, som perler på en snor i noen uker til i hvert fall. Så lenge dere synes det er gøy, så synes vi det er gøy. Snakkes! Ha det!
Ha det.